Ja tässä jatkuu tämänkertainen viikon tikkaohjelma. Täällä on vieraana Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen ja toimittajana on Timo Tikka. Päivän uutiset, niin lehdet kuin sähköisetkin uutisvälineet ovat täynnä sellaisia sanoja kuin pakolainen, maahanmuuttaja, turvapaikanhakija. On syntynyt Suomeen tänne kaukaiseen Peräpohjolaan saakka aivan uusi tilanne. Ihmisiä tuolta Lähi-idän alueelta ja Afrikan alueelta tulvii myöskin tänne meille. Sellaisia määriä, joita aikaisemmin emme ole tottuneet näkemään. Esko, helluntaikirkon toiminnanjohtajana, onko helluntaikirkko suunnittelemassa jonkinlaista reaktiota tähän tämän päivän tilanteeseen koskien näitä pakolaisia?
Joo, helluntaikirkko on kyllä jo reagoinut tähän tilanteeseen ja tietenkin herätysliikkeemme on sen muotoinen, että ensin reagoi paikalliset seurakunnat jo heti, kun tilanne tulee kohdalle. Mutta samalla on tullut heti tarve siitä, että nyt pitäisi saada niin kuin lisää koulutusta, pitäisi saada lisää tietoa, pitäisi olla joitakin oikeita menettelytapoja tai ohjeita, että kuinka tämä tilanne kohdattaisiin. Ja helluntaikirkon maahanmuuttajatyöryhmä on sitten pannut tällaisen hankkeen käyntiin, eli meillä on tämmöinen pakolaistyön hanke nyt sitten alkanut.
Mitenkä kuvaisit helluntaikirkon perusasennetta tänne tulevia ihmisiä kohtaan? Otatteko vastaan vai olisitteko jarruttamassa?
Kaikki, ketkä Suomeen tulevat ja ovat avun tarpeessa, niin heitä autetaan. Ja se on sellainen niin kuin kristillisen etiikan meille antama asenne. Ja tässä on nyt aika lailla tärkeää niin kuin nähdä se, että politiikka ja poliittiset näkemykset, ne ohjaavat joitakin asioita, mutta sitten meille seurakuntina ja helluntaikirkkona meitä ohjaa sitten se Raamatun etiikka siitä, että kuinka avun tarpeessa olevia pitäisi kohdella.
Helluntaiseurakunnat ovat, kuten hyvin laajalti tunnetaan, kautta vuosikymmenien tehneet hyvin aktiivisesti myöskin lähetystyötä Afrikassa ja muillakin mantereilla. Onko, Esko, nyt tilanne se, että lähetystyö pulpahtaa ykskaks tänne meidän kotimaahan?
Se voi olla yksi tapa suhtautua tähän tilanteeseen ja ajatella asiasta, mutta ehkä mieluummin ajattelen kuitenkin sen sitä kautta, että Jumala on lähettänyt meille ihmisiä, joita me saadaan auttaa, joille me voidaan olla avuksi. Ja enemmän kuin ehkä tämä lähetyskäsky, joka edelleen on voimassa myöskin näissä kohdissa, mutta Jeesus puhui myös siellä hyvin vakavasti siitä, että kun minä olin sairaana ja kun mulla ei ollut vaatteita ja kun mä olin hädässä ja olin vankilassa, niin te tulitte katsomaan minua ja te piditte minusta huolta. Ja minusta tämä on se ensisijainen näkökulma, joka meillä nyt on annettu.
Jos ajatellaan tietynlaista akselia näiden ihmisten kohtaamisessa, toisessa ääripäässä voisi olla se, että ihmiset ryntäävät vievään vaatteita ja ruokaa, avustustarpeita näille ihmisille. Ja akselin toisessa päässä saattaisi olla se, että sinne lähdetään viemään avokäsin lentolehtisiä ja avaamaan Raamatun sivuja. Joudutaanko tässä tasapainoilemaan?
Tässäkin niin en mielellä edes käyttäisi tasapainosanaa, koska asiat syntyy kuitenkin aika luontevasti. Ja silloin kun me tehdään se, mikä on luontevaa ja oikein, niin jokaiselle on silloin paikkansa. Ja kuitenkin tässä yhteiskunnassa Suomessa on paljon yhteisöjä sekä valtiovallan että monien yhteisöjen taholta, jotka järjestää tällaista konkreettista apua. Ja voidaan osallistua niihin myöskin helluntaiseurakuntina tai yhteisöinä, mutta meillä on myöskin sitten hyvin paljon mahdollisuutta osallistua tällaiseen kotouttavaan työhön tai ihan tässä ensimmäisessä vaiheessa ihan olla toivottamassa tervetulleeksi, koska se on ehkä niitä kipeimpiä asioita heti sen vaatteiden ja aineellisen avun jälkeen, että ollaanko me tervetulleita tähän maahan, saadaanko me täällä olla, mitä nämä suomalaiset ihmiset ajattelee. Ja siinä seurakunnilla on varmasti nyt oma roolinsa.
Mainitsit äsken, että helluntaikirkko haluaisi olla antamassa koulutusta helluntaiseurakuntien piirissä, miten tähän tilanteeseen nyt tulisi orientoitua ja miten sinä voisi olla mukana. Minkälaisia johtoajatuksia löydät tällaisesta koulutuksesta?
No aivan ensimmäisenä asenteiden tarkistaminen on ihan niitä päällimmäisiä, että mikä meidän asennoitumisemme on lähimmäisiin ja ystäviin, jotka on hädässä. Että oikeastaan niin kuin jostakin tämän olen lainannut, että me saatetaan puhua niin kuin pakolaisista ja yrittää sijoittaa, että kuinka meidän pitäisi suhtautua pakolaisiin, mutta oikeastaan siitä ei ole kysymys. Raamattu puhuu meille aina lähimmäisestä, eli naapurista, tai puhuu ystävistä. Ja tämän näkökulman muuttaminen on varmaan ihan ensimmäinen. Ja toinen on se, että näiden asenteiden jälkeen myöskin sitten ihan sellaisia valmiuksia halutaan antaa seurakunnille, että mitä voi konkreettisesti tehdä, mitä käytännössä, mitkä on niin kuin toimivia tapoja. Ja sitten myöskin ihan syvempään koulutukseen ollaan valmiita siinä, jos ja kun tilanne alkaa muuttua sitten pitkäaikaisemmaksi, jolloin tulee tällainen kotouttaminen todellakin tarpeelliseksi.
Näetkö, että seurakunnat, sinun tapauksessasi nyt helluntai-seurakunnat, niin voisivat olla myöskin tällaisia kotouttamisen paikkoja?
Ne ovat sitä jo nyt siellä, missä maahanmuuttajia on enemmän. Ja me nähdään se monissa seurakunnissa, mutta erityisesti tässä on jo ihan muutamien päivien tai viikkojen ajalla niin selviä kokemuksia siitä, kuinka seurakunta on hyvin luonteva paikka sille, että kutsutaan sinne seurakunnan tiloihin näitä joko pakolaiskeskuksesta tai missä onkaan maahanmuuttajia ja ollaan heidän kanssaan. Välttämättä meillä ei ole muuta kuin tarjotaan pullaa, kahvia, teetä, mitä ruokaa, mitä meillä onkaan tarjota. Ja annetaan tila ja paikka, missä voi olla hetken pois siitä ahtaasta pakolaiskeskuksen ympäristöstä.
Sinun läheiset ihmisesi ja ystäväsi tuntevat sinut myöskin henkilönä, joka tarkastelee asioita analyyttisesti. Esko, miksi tämä maahanmuutto näyttää ja tuntuu herättävän niin monenlaisia, jopa erittäin voimakkaita tunteita ihmisissä?
Meitä varmasti pelottaa asiat, joita me ei tunneta ja joista meillä ei ole tietoa. Ja sitten on myöskin vähän taipumusta siihen, että ehkä joskus mielellään kerätään sellaista tietoa, joka vahvistaa meidän jo olemassa olevia asenteita. Eikä helposti olla hakemassa sellaisia tietoja, jotka saattaisi vaikka muuttaa meidän käsityksen. Ja silloin kun tullaan tämmöiseen niin kuin tähän pakolaistilanteeseen nyt, josta meillä ei ole valmista toimintamallia, niin siinä tapahtuu jonkinlainen taantuminen niiden tunteiden kautta, joita me sitten ruvetaan miettimään, että pelätäänkö me tätä vai innostaako tämä meitä. Mutta sen takia toivomme myöskin ihan nyt sitten helluntai-kirkonkin kautta, että voitaisiin jo hyvinkin nopeasti kertoa jotakin niistä toimintamalleista, mitä tämmöisessä tilanteessa voi tehdä, jolloin se päällimmäinen vieraus ja outous siitä häviäisi.
Mutta valitettavasti täällä Suomessa olemme havainneet sen, että varsinkin sosiaalisessa mediassa on myös tällaisia vihapuheita. Miten ihmisen sydämestä voi kumpua tällaista vihaa ja aggressiota lähimmäisiä kohtaan?
No siinä on kyllä väistämättä mentävä ihan sinne Raamatun alkulehdelle asti, missä ihmistä on tullut syntinen ihminen. Ja kyllä tällaiset vihapuheen siemenet ja ainekset varmasti asuu vähän jokaisessa sydämessä, ellei ole niin kuin taas toisia voimia ja toisia asioita, jotka sitten pitää ne kurissa ja jotka tuovat taas sitten rakkautta ja hyväksyntää esille.
Mutta paljon on Suomessa myös niitä ihmisiä, jotka oikein isolla sydämellä haluavat auttaa näitä tänne maahan tulevia pakolaisia ja maahanmuuttajia, turvapaikan hakijoita. Esko, sinä toit tullessasi tänne studion pöydälle kirjan, jonka nimi on Kuin kotonaan Suomessa. Ja se näyttää olevan myöskin näitä Suomen helluntaikirkon julkaisuja, julkaisu numero 4. Koska lähti liikkeelle ajatus tuottaa tällainen kirja? Ei kai tätä nyt ihan viime viikolla tehty.
No eipä kylläkään. Helluntaikirkon maahanmuuttajaryhmä on jo tosi pitkään tiedostanut sen tarpeen, että maahanmuuttajien määrä kasvaa Suomessa ja seurakunnissa on myöskin halua toimia jollakin tavalla maahanmuuttajien hyväksi. Ja tämä opaskirja on syntynyt ihan puhtaasti siihen tarpeeseen, kun käymme seurakunnissa ja opetamme näistä samoista asioista, joista kirjakin kertoo. Ja on sitten koottu kirjaksi joukko artikkeleja, jotka ottaa esille tärkeitä avainkysymyksiä. Tämä on joskus 2 tai ehkä 3 vuotta sitten jo lähtenyt käyntiin tämä projekti. Ja pakko sanoa, että ei vielä silloin, kun tämä kirja lähti painoon ja kanta suunniteltiin, niin ei ollut oikein aavistusta tästä tilanteesta, missä me ollaan nyt.
Maahanmuuttajien yhteydessä puhutaan erilaisista ihmisryhmistä tai tietämättä me käytämme samoistakin ihmisistä erilaisia nimikkeitä. Täällä kirjassakin mainitaan Suomessa pysyvästi tai pysyväsluonteisesti asuvat maahanmuuttajat, kiintiöpakolaiset, turvapaikanhakijat, opiskelijat, siirtotyöläiset, puolisot, ihmiskaupan uhrit. Esko, muutamille opetukseksi ja joillekin kertaukseksi muutamalla sanalla, miten näiden ihmisryhmien määrittelyt muodostuvat?
Niin tämä maahanmuuttaja-sana kaiketi on se, joka kattaa nyt sitten kaikkein laajimmin ihmiset, jotka eri maista Suomeen sitten muuttavat. Ja nämä syyt on todella hyvin niin kuin laajoja ja erilaisia. Ja myöskin ihmiset tulee erilaisista taustoista ja erilaisista elämäntilanteista. Tietysti meillä niin kuin kaikki tällaiset kriisitilanteet ja tällainen dramatiikka on se, joka näkyy sitten viestimissä, sähköisessä mediassa ja lehdistössä. Ja mielikuva maahanmuuttajista ehkä sen tähden syntyy sitten vähän yksipuoliseksi. Mutta meillä on hyvin paljon tänne töihin tulevia, tänne opiskelijoita. Ja ihan samasta syystä kuin suomalaiset ovat muuttaneet muihin maihin, niin myöskin Suomeen tulee monista maista ja monenlaisia ihmisiä. Ja tietyssä mielessä voidaan puhua niin kuin yhdestä ryhmästä maahanmuuttajina, koska jokainen heistä kuitenkin kohtaa täällä uuden kulttuurin ja vieraan kielen. Mutta ehkäpä sitten sen jälkeen se sitten hajoaakin aika paljon.
Tunne on tavallaan molemminpuolinen. Suomalaisetkin kohtaavat oudon kulttuurin ja oudon kielen.
Se on totta ja kohtaa hyvin monia kulttuureita ja kieliä ja erilaisia uskontoja.
Yksi peruskysymys, joka liittyy, kun keskustellaan maahanmuuttajista, miten ymmärtää ja auttaa sopeutumisprosessissa olevaa maahanmuuttajaa?
No meillä on kyllä tietty luontainen kyky ymmärtää toista ihmistä, koska ihminen on kuitenkin peruselementeiltään ja asioiltaan hyvin samankaltainen kaikissa kulttuureissa. Mutta sitten meillä on kyllä hyvä tietää ja sen tähden tämä kirjakin on julkaistu, että minkälaisia prosesseja ihmisten elämässä on ihan ulkonaisesti, jos he tulevat varsinkin nyt näin pakolaisena, niin minkälaiset tilanteet siellä kohtaa, minkälaiset rekisteröinnit ja minkälaiset kuultavaksi joutumiset ja millä tavalla heitä sitten, kuinka kauan odotetaan ratkaisuja ja miten saadaan pidettyä perhe yhdessä ja monet tällaiset kysymykset. Ja samaan aikaan niiden kanssa tapahtuu erilaisia, on ihmisillä on pelkoja, heillä on kenties traumoja niistä tilanteista, joista on lähteneet. Kenties tuo matka on ollut aivan järkyttävä. Ja siinä mielessä me kohdataan niin kuin erilaisten kulttuurien lisäksi ehkä hyvin erilaisessa elämäntilanteessa oleva lähimmäinen, sellainen, jota me ehkä ei ole tavattu ennen.
Pitäisikö itse asiassa ajatella niin, että kun edellä esittämäni kysymys kuuluu, miten ymmärtää ja auttaa sopeutumisprosessissa olevaa maahanmuuttajaa, että me suomalaisetkin virittäytyisimme siihen, että mekin joudumme sopeutumisprosessiin?
Ihan varmasti. Sitä oikeastaan me ei voida niin kuin odottaa vain toisilta sopeutumista, vaan se on meille myöskin sellainen prosessi. Mutta tässä mun jotenkin tekee mieli muistuttaa, että kyllähän me ollaan oikeastaan aina tällaisessa prosessissa. Me ollaan siinä jo vuosi vuodelta sopeudutaan uuteen ikäkauteen omassa elämässämme ja sopeudutaan uusiin työpaikkoihin, uusiin ihmissuhteisiin. Ja kyllä meillä on myöskin kyky sopeutua yhtä lailla kuin meillä on kyky ymmärtää toista ihmistä, mutta niiden välineiden käyttöönotto suhteessa maahanmuuttajiin ja pakolaisiin, niin se tarvitsee vain pienen asenneavauksen.